Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, sa sajma knjiga vam želi Dragana Kovačević, Klub 2, naravno uvek u fokusu nove knjige, gosti. Danas predstavljamo prvo obiljbinu knjigu Budući klasici, naslućena antologija hispanoameričke pripovetke 21. veka, koji su izabrali i preveli Ljiljana Popović-Anđić i Branko Anđić, izdanje Geopoetike. Samo da dodamo, ovo je poslednji književni projekat na kojem je radila pesnikinja, profesorka, književni prevodilac Ljiljana Popović-Anđić. Dobar dan, Branko, dobro nam došli u studio na sajem.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Pa evo, samo ukratko za naše slušalce kažem da Branko Anđić je i književnik, i novinar, i prevodilac, piše i priče i romane, već ih je nekoliko objavljeno kod nas. Pri kraju mislim ćemo pomenuti najnoviji koji tek treba da se objavi, ne roman, nego knjiga. Ali kad je reč o antologijama, autor ste već nekoliko antologija koje se bave upravo ovom hispanoameričkom književnošću. Da. To je ona Treća obala reke, to je davno Nolit objavio. Yes. One novije, antologije argentinske priče, Borgesova deca, i Otkačene priče Latinske Amerike. Pogotovo ova Otkačene priče bila jako popularna.
Jeste. Ja sam pokušao, zapravo prva antologija koju sam objavio još 80. u Srpskoj književnoj zadruzi, je bila u stvari i prva antologija hispanoameričke pripovetke uopšte kod nas. Kažu i na Balkanu, ja nisam to proveravao. Od tada smo Ljiljana i ja zajedno uradili reviziju, zapravo aktualizaciju te iste knjige jedno 20 godina kasnije, što je lepo pokazalo kako ta latinsko-američka priča nije skamenjena u vreme tog buma, nego kako se i dalje razvijala i kako imala jedan prirodan kontinuitet i nastavak kvaliteta. A potom sve ove knjige koje ste pomenuli kao antologije, trudio sam se da to budu, bez obzira što su to uvek subjektivni izbori priča, da budu različite po koncepciji i po onome što nude čitaocu, recimo. Da, nacionalna, jedna nacionalna antologija argentinske priče morala je da bude onako više tradicionalna, pošto pokušali smo da ne idemo mnogo unazad, da ne pravimo jednu knjigu koja je, da tako kažem, koja ima veću istoriografsku vrednost, nego da vidimo gde su ti koreni savremene argentinske književnosti koje, kao što znamo, pogotovo pripovetke koje, kao što znamo,
najčuveni žanr njihov.
Jeste, ono što najbolje rade argentinski pisci. A onda smo posle napravili jednu potpuno hirovitu knjigu za koju je Geopoetika imala hrabrosti da objavi. To su te Otkačene priče i uopšte nismo znali da li će to nekome da se dopadne ili ne, pošto su to tako malo priče koje su ispod ili iznad radara, ali pre svega iz pera jako dobrih pisaca koji su voleli, znate, mala digresija, u Latinskoj Americi ljudi koji pišu priče i ljudi koji pišu romane vrlo često zaborave na sobstvenu duhovitost i zauzmu jedan veoma kao ozbiljan zabrinut stav i onda deluju malo ufitiljeno. I to im šteti. Malo zapravo ima velikih latinoameričkih pisaca koji su pisali duhovite knjige. Pisali su dobre knjige, ali ništa opušteno. Ali ima nekih tako ljudi koji su bili značajni pisci, ali koji su imali tu svoju otkačenu stranu. Mi smo izabrali te priče i ispostavilo se da je to bilo da jako dobro išlo u nekoliko izdanja, na moje veliko iznenađenje, ali eto, mislim, to nas je navelo da uradimo za istog izdavača i ovu knjigu koja
Budući klasici.
Da, koja ima tako malo provokativan naslov Budući klasici, i pod naslov i takođe naslućena antologija hispanoameričke pripovetke 21. veka, upravo zbog toga što je to više kao jedna vrsta književne opklade. Vi znate da smo se mi sistematski bavili tom hispanoameričkom književnošću odavno, imamo kako nisam sve mlađi, onda mi se nagomilala mi se kilometraža u tom pogledu. I onda je na osnovu toga bilo, da tako kažem, imali smo jednu provokaciju da vidimo koji su ti pripovedači danas koji tek kreću u neku međunarodnu afirmaciju ili nacionalnu afirmaciju, koji bi mogli ostati kao stožeri te književnosti.
Kao svojevremeno Borges, Cortázar i drugi.
Bez želje da ih poredimo po kvalitetu i po, mislim, vremena se menjaju također.
Generacije su drugačije.
Tako je. Ali oni koji će izdržati probu vremena. I onda se desila jedna interesantna stvar. Dobili smo, zapravo kad smo krenuli to da radimo i kad smo ustanovili te kriterijume, od tih 26 autora latinoameričkih, postoji jedan izvestan broj već vrlo afirmisanih pisaca, neki od njih su dolazili kod nas.
Da, i u Novi Sad i u Beogradu.
Jeste, kao Guillermo Martinez, kao Santi Roncagliolo.
Samantha
Schweblin, da, možda jedan od najoriginalnijih pripovedačkih glasova Latinske Amerike, ne samo Argentine, danas. Ali drugi su potpuno nepoznati našoj publici, nisu uopšte objavljivani, ali mi mislimo da će biti objavljivani i mislimo da će biti zanimljivo vidjeti jednu, a da tako kažem, maltene anti-antologiju, zato što trudili smo se naravno da ti pripovedači budu kvalitetni, da priče pre svega budu zanimljive, kvalitetne. I još jedna stvar koja mislim da je potrebna već poodavno, da se podvuče koliko je raznolika danas latinoamerička književnost. Mislim, ljudi obično kad se kaže latinoamerička književnost, automatski, refleksno razmišljaju o generaciji Buma, o upravo to, Borges, Cortázar, Garcia Márquez, Fuentes. Velika su pomeranja i velike poetičke raznovrsnosti su se desile u međuvremenu. Ova knjiga mislim da to pokazuje i pogotovo čak dobro interpretira, neke od ovih autora dobro interpretiraju već ovo doba posle, koje Englezi zovu posle istine, a od COVID-a imamo taj potpuno besmisleno ime te nove normalnosti. Ali, mislim, u tom tako jednom čudnom vremenu tranzicije neki pripovedači ovde to zaista pokazuju.
Vi ste izabrali one kraće forme prozne, naravno neki od ovih autora pišu i duže, nego da, je reprezentativni uzorak da bi stalo što više autora, očigledno ste se trudili da budu kraće priče.
Pa, znate kako, trudio sam se da budu priče koje su istovremeno ilustrativne i reprezentativne. I ilustrativne da budu tematski, pre svega ilustrativne, da pokažu raznovrsnost stila, ali da budu reprezentativne po kvalitetu i po, a tako kažem, ajde, da je odražavaju neki zeitgeist tih autora. Ispostavilo se na kraju, kad smo prikupili te sve tekstove, kad smo se odlučili za ove tekstove, ispostavilo se da iako su oni iz razno raznih zemalja, da iako su iz vrlo različitih generacija, mada je većina tu negde rođena između 70. i 80. godine prošlog veka, ima par starijih izuzetaka, pre svega zbog njihove vitalnosti da pod stare dane pišu vrlo savremene knjige koje dalje utiču, kao što je Ekvadorac Abdon Ubidija i kao što je čuveni Kubanac Padura Fuentes, koji možda danas najistaknutije živo ime latinoameričke književnosti, osim Vargasa Ljose. A ostali su uglavnom mlađi. Međutim, šta se desilo? Ispostavilo se da oni imaju vrlo slične živote u, recimo, profesionalnom ili u formacijskom pogledu. To su uglavnom kosmopolitski ljudi koji oslanjaju se na svoju nacionalnu ili regionalnu tradiciju, ali su vrlo prijemčivi za usvajanje bilo kakvog nasljeđa da tako kažem, globalno.
Znači, i zato se nisu, čitaju svuda u svetu,
tako
normalno.
Tako je, čitaju se svuda u svetu sa lakoćom, bez obzira da li su Meksikanci, da li su Ekvadorci, da li su Argentinci. Obično su to po profesiji univerzitetski ili srednjoškolski profesori, novinari, nekada su čak medijski ljudi u smislu marketinga i takvih stvari. Tako da su dosta su slični po ambijentu u kojem su se formirali. Svi su od reda kosmopoliti, svi su od reda poligloti, što ranijih generacije latinoameričkih autora nije bilo tako naglašeno, bez obzira što je probijena ta barijera između nacionalnog i kosmopolitskog tih 60-ih godina, ali i tada još uvek ljudi nisu u 25 godina govorili 3-4 jezika. Znate, to je sad
normalno
novo vreme i gotovo svi žive negde na nekom drugom mestu od onoga u kojem su rođeni, to ne ovoga puta zbog diktature i zbog političkih razloga, prosto zato što je za tu generaciju sve postao maramica. Tako da je, mislim, to je, mi smo to shvatili tek nakon što smo izabrali te autore. Nije bio plan da biramo takav profil autora.
Ali to što kaže stice okolnosti.
Yes.
Vraćamo se malo muzici, pa nazad na sajam. Tell me what you're gonna do. Tell me what you're gonna do. Darkness falls on the people's hearts. So tell me what you're gonna do. Tell me what you're gonna say. When they come to take what's yours away, will you type it out or stand? Emisija Klub 2 sa sajma knjiga. Gost u studiju je prevodilac, novinar i pisac Branko Andžić. Povod je lep. knjiga Budući klasici. Već naslov vam sugeriše da je to neka naslućena antologija, oni koji dolaze, mada ja, čitajući mnogi od ovih autora koji su obedbeni kod nas, mogu da kažem da oni već vode glavnu reč u prozi pisanoj na španskom jeziku. U svakom slučaju, vi ste i nam i te prve pisce koje smo čitali u prevodima, poput Samante Šveblin, Guillerma Martineza, u stvari i doveli, ono, reč doveli, mislim, predstavili prvi put u Srbiji u prevodima.
Da, jesam, ja sam imao tu povlasticu i sreću da dugo živim u Argentini, u Buenos Airesu, i barem te mlađe, da, ajde sada, oni su već sredovečni, ali u principu su tada već još bili mlađe pisce argentinski, uopšte s područja La Plata, lično poznam, s nekima sam se vrlo sprijateljio i družio, kao što su ova dva pomenuta autora, i ubedio sam ih da bi bila dobra stvar da dođu i lično, da se uvere da oni imaju svoju publiku koja traži njihove knjige. U redu, za ljude koji su, recimo za Guillerma, koji je preveden na 35 jezika, možda nije velika stvar što ga čita jedna
mala Srbija,
Srbija, ali on se tako ne ponaša. Njemu je bilo jako drago, došao je, doći će opet, čini mi se da iduće godine, nešto mi kaže da će možda doći, ima neki sajam u Mađarskoj,
pa je blizu.
Tako da Samanta Šveblin takođe, i to Samantu Šveblin smo imali ovde u trenutku kad se tek probijala međunarodno.
I već je dobijala nagrade, čak kada je bila u Novom Sadu dobila jednu nagradu.
Jeste, u Novom Sadu je dobila na Proza Festu nagradu, i ona i Guillermo Martinez. Njene knjige, ja sam napravio izbor njenih priča iz dve prve knjige pripovedaka i preveo sam kasnije sledeću 7 praznih kuća, jednu stvarno fantastičnu knjigu, kao i roman Bezbednosna razdaljina.
A inače, bile u najvišem izboru za međunarodnu nagradu Ben Booker, što je stvarno veliki uspeh.
Jeste.
Jer to je ceo svet u konkurenciji.
Da. Mislim, ona je sad isto, ne znam, preko 20 jezika je prevedena. Čuo sam da se baš onako ozbiljno proslavila u Kini, na tom ogromnom tržištu koje guta sve živo. Eto, sad je ona tamo. Tako da, mislim, imali smo sreće. Santiago Roncagliola isto smo imali ovde. Prvo ga je bila objavila Laguna, pa ga je objavila Agora, pa je došao ovde na Proza Fest. Jedna klasična, možda poslednja velika predstavnica Buma, Luisa Valenzuela, takođe je bila kod nas.
Izuzetna autorka.
I izuzetna autorka koja je počela Agora da prevodi i objavljuje sistematski, kapu dole za tu inicijativu. To je zaista bio u početku rizik, ali se ispostavilo da dobra literatura, znate, uvek nađe svoje čitaoce, tako da Agora je već nekoliko knjiga objavila Luisa Valenzuela, ima još nekih koje po mom mišljenju bi trebalo objaviti, ali publika već
zna,
postoji publika koja zna za nju i zna za njene knjige. Ona je bila jako dobar blizak prijatelj i saradnik Carlosa Fuentesa, Julia Cortázara.
Ona je odrastala, u stvari, kaže, u njenoj kuću su dolazili kod oca poznate imena.
Ne, Borges je dolazio kod njenog oca, oni su bili tako jedna viđena kulturnjačka porodica koji su imali zaista, družili su se sa najvećim imenima latinoameričke književnosti, pa onda provela neko vreme u Americi, gde se takođe, mislim, ona se proučava, jedan od najvažnijih autora koji se proučava na hispanističkim katedrama severnoameričkih univerziteta, o njoj je napisana gomila knjiga. Međutim, eto, svi oni su našli razloga i volje da dođu kod nas da poguraju, tako da su oni sad već, da tako kažem, i fizički, i mentalno, i literarno prisutni kod nas, i to samo može da podstakne dalje interesovanje za, ove nove koji dolaze i koje ćemo pokušati. Neki od njih, vidim da je Buka, na primjer, objavila Arijanu Harvic, što je bio dobar potez i sa dobrim sluhom. Ima i drugih izdavača koji...
Pa i dobro je da što više izdavača prati.
Naravno.
A vi ste ovde dali dobre napomene, one najkraće siže biografske, bibliografske, ali dovoljno informativne da se saznamo nešto o tim autorima, da, koji su nam nepoznati, ovi koji nisu prevođeni. I to daje draž ovoj knjizi, misle da ona bude prava antologija.
Pa više je to neka vrsta uvoda te nove generacije. To je od početka knjige, mi smo zamislili da ona bude ispraćena sa onako ipak jednom solidnom biobibliografskom bazom tih autora, tako da koga zainteresuju posebno neki od tih autora može lakše da ih nađe. U redu, danas je sve na dva klika na Wikipediji, ali ipak kao osnovnu informaciju o knjigama i autorima ipak smo našli za shodno to pozadi da da uradimo. Tako da mislim da može, ja, moja najveća želja od ove knjige, ono što očekujem je da barem nekoliko od tih pisaca zainteresuju naše izdavače i da počnu da objavljaju njihove knjige. Ja naravno među njima imam i neke svoje favorite, recimo jedan od mojih favorita, što nikako ne umanjuje značaj ostalih, ali recimo mlada autorka ekvadorska Monika Ojeda je novi glas, kao što je Samantha Schweblin bila novi glas. Njena literatura je prepoznatljiva, ona pripada tom nekom zaista zanimljivom novom talasu andske gotike, njen najvažniji predstavnik andske gotike. Ima nekih bolivijskih autorki, mi do sad nismo se sretali sa bolivijskom literaturom, ali je interesantno da osim Edmunda Pasoldana, koji je odavno poznato najvažnije ime bolivijske literature, ali čovjek koji ne živi jako dugo već u Boliviji, mlađe generacije su gotovo sve autorke i zaista su interesantne. Giovanna Rivera, Colanzi, to su sve autorke koje zaista vredi čitati, njihove knjige objavljivati. Ja mislim da naši izdavači i za to možda čak više takozvani manji i srednji izdavači imaju za to sluha
nego
veliki izdavači koji su ipak na kraju krajeva čak imaju taj ograničavajući momenat svoje veličine i onda
idu na bestseller.
Zaista je potrebno, pa da, zaista njima je potrebno da ta knjiga bude prodana u jednom većem, značajnijem tiražu, dok ovi mogu da tragaju više za nekim novim imenima i da tu traže svoju nišu. Ja.
Muzika i studija. He treats me with respect. He says he loves me all the time. He calls me 15 times a day. He likes to make sure that I'm fine. You know I've never met a man who's made me feel quite so secure. He's not like all them other boys. They're all so dumb and immature. That's just one thing that's getting in the way. When we go up to bed, you're just not good.
Thank you. Eko.
Pobednik Kanskog festivala premijerno u Srbiji.
What do you do?
I sell shit.
What? Prevoz je stigao. Da li su putnici spremni za avanturu?
No.
Woody Harrelson je kapetan broda na nezaboravnom putovanju kroz talase predatorskog kapitalizma. Na otvaranju filmskog festivala Slobodna zona. Druga od tuge.
This is really, really bad.
MTS dvorana, 3. novembra, Slobodna zona.
Povratak napisanih. 65. Međunarodni Beogradski sajam knjiga. Od 23. do 30. oktobra. Beogradski sajam, 85 godina, sa vama.
Dom omladine predstavlja 38. Beogradski jazz festival. Od 26. do 30. oktobra. Jazz Beats. Beogradski jazz festival. U ritmu najboljeg savremenog džeza.
Kiki Lesendrić i Piloti. Novi album. Mali tragovi na nebu.
Znam, ti ćeš negde odloviti i more mi sećanja doneti. A tebe...
U izdanju PGP RTS.
18. Slobodna zona predstavlja filmove Moon Age Daydream, dokumentarac u Bowview. Srećno, Leo Grande, Emma Thompson u potrazi za orgazmom.
Let's go to bed.
Okay.
Sparta, najkontroverznije ostvarenje godine. Rabije Kurnaz protiv Đorđa Busha. Ljubav, nemačke marke i smrt. Turski folker u Nemačkoj. Od 3. do 8. novembra u bioskopima i online.
Posetite Beogradski sajam nameštaja od 8. do 13. novembra. Vidimo se. Beogradski sajam. 85 godina sa vama.
Eko.
Još jedan pozdrav sa sajma knjiga gde razgovaramo sa Brankom Andjićem o jednoj stvarno zanimljivoj antologiji, to jest naslovčanoj antologiji budućih klasika, kako se zove. No, Branko, pošto živite godinama u Argentini, sad češće dolazite u Beograd, sajmovi knjiga u Argentini, kako vam izgledaju? Je li ima nešto, mislim, ne možemo poredimo se nego, kakvi su njihovi sajmovi?
Ima sajmova i antisajmova. Zvanični veliki međunarodni sajam knjige, koji obično se dešava u aprilu, početkom maja, je treći najveći na svetu i tu dolaze stvarno svi živi, dolaze velika imena svetske književnosti od Kucija i Vargasa Ljose preko velikih evropskih i severnoameričkih imena i naravno reprezentacije, da tako kažem, Latinske Amerike. Međutim, ti veliki sajmovi, osim što su mesto susreta i gomile događaja koje ljudi prate, koji traje poduže, traje jedno 3-4 nedelje, ponekad ne zadovoljavaju potrebe manjih izdavača, kojih ima jako mnogo u Argentini i u okolini, tako da oni imaju neki svoj, bar, ja neću kažem antisajam, ali postoji neka vrsta sajamskog okupljanja koje organizuju potpuno u drugim mesecima godine manji izdavači. Kad kažem manji, mislim po obimu, nikako po značaju, to su izdavači koji zaista imaju jako dobre autore i nove i strane i prevodnu literaturu i domaću i to je zaista taj sajam je meni poslednjih godina postao zanimljiviji, jer tu se vide nova imena, tu se vidi više istraživačkog rada. A te ovo ipak sve te krave navikne se čovek da
na te poznate,
da vidi, pa da, uvek sajam, uvek otvara, sajam u Buenos Aires uvek otvara neko čuveno ime. Evo baš Luisa Valenzuela je otvarala pre 3-4 godine, otvarao je Vargas Llosa, otvarao je John Maxwell Cucci, mislim, to su takva događanja. A ovaj drugi alternativni, onda recimo postoji jako dobar sajam omladinske knjige, koji nije nimalo neozbiljan, to nisu nikakve slikovnice, nisu, to je književnost koja otvara vrata jednoj velikoj, lepoj umetnosti mladima. tu isto mogu da se nađu jako zanimljive knjige, veoma ozbiljnih i čitanih autora, i ja ga vrlo rado posećujem. Moj sin ga je posećivao od malih nogu i bio je vrlo uvek uzbuđen kad se taj sajam dešavao. Tako da, mislim, ipak je to jedna gradurina, jedna velika prestonica kulture u kojoj ima za svakog po nešto i, kako da kažem, nekako postoji veliki dijapazon od manjeg ka većem, od raznolikost ukusa, potreba, tako da zaista čovjek može da nađe ono što mu najviše odgovara.
Čita se dosta, objavljuje se dosta, velika je zemlja, ali ta priča o kojoj smo baš govorili je nekako omiljeni žanr svih pisaca u Argentini koji stvaraju. Nekako to je normalno pričati, pripovedati, yes, ne romane pisati kao što je na zapadu, ovamo više u Evropi.
Izdavači su, nažalost, gotovo podjednako orijentisani kao i u drugim delovima sveta. Izdavači najviše vole romane, teraju pisce da pišu romane, velike štedre nagrade se daju za romane, iako se zna odavno da je upravo priča najjača strana argentinske književnosti, ne samo zbog Borgesa i Cortázara, koji su svetski majstori priče, nego i zbog praktično nema značajnijeg pisca argentinskog koji se nije oprobao u pričama. I naravno, to u slučaju Argentine nije uopšte lak posao, zato što je konkurencija i standard vrlo visok. Tako da niko se ne usuđuje da objavljuje neke svoje probice kao prvi. Mislim, to se jednostavno ne radi. Selekcija je oštra, ali oni su dokazali da su mnogi njihovi pisci postali međunarodno ugledni zahvaljujući priči. Nisu, roman je došao na red, možda kod nekih je došao, kod nekih nije uopšte došao, ali evo, pričali smo o Samanti Šveblinu, ona je postala zaista svetsko ime zahvaljujući prvim dvema knjigama priča. Naravno, Borgesa da ne pominjemo, Cortázara da ne pominjemo, ali to je, tako se nastavlja i dalje.
Ako se vratim nešto za kratko o ovoj antologiji Budući klasici, podjednako su zastupljeni i autori i autorke. Autori su složeni po azbučnom redu, tako da. To vam je ona, da kažemo, koncepcija antologije.
Da, koncepcija antologije je da složim autore po azbučnom redu, znači jedan spoljni mehanički kriterijum, je prosto zato, zbog onoga što smo pričali na početku, što su ti autori po svojoj vokaciji, pa čak i po svojim poetikama donekle slični, svi su to kosmopolitski ljudi koji iako koriste svoju, recimo, nacionalnu književnu tradiciju, ne insistiraju na tome kao na bitnom. Znači, svi su oni negde, ili su po nekim univerzitetima u inostranstvu, ili su u nekoj susednoj zemlji, ili im prosto to nije važno. Tako da, zaista, za ovu generaciju autora je potpuno svejedno iz koje su zemlje. Tako da sam ih onda poređu po azbučnom redu, jer po nekom redu moram da ih postavim.
Imate i po, niste tako koncepciju napravili, ali su zastupljeni autori rođeni između 70. i 80.
Uglavnom.
Ali imamo dva starija autora, yes. Leonardo Padura i yes. Abdon Ubidija.
Ubidija, da.
Tako da i toga imam, tačno vidimo, ova dva starija autora su uticala na mlađe, kako pa ste da ih verovatno zbog toga.
Utiču i dalje, verovali ili ne, oni su ljudi već u ozbiljnim godinama. Međutim, kao što je u Evropi slučaj sa Julianom Barnesom, pod stare dane su se raspisali i pišu jako dobre i jako sveže knjige. Tu se, u njihovim poznim delima se ne osjeća neka zasićenost već obavljenim poslom, nego su to zaista interesantne, nove, sveže knjige koje mirno mogu da se čitaju u istom okruženju sa autorima koji bi mogli da budu njihova sitna deca.
Branko, pričali smo sve vreme naravno o prevodima, deo vašeg života i vaša proza i vaše pisanje. Očekivali smo da se pojavi sad nov roman, ne roman, nova knjiga, pošto je reč o negde žanru između eseja, putopisa i priča, na štandu Lagune, na mapi Utopije, pa to je u stvari bitno, ta reč Utopija kao ključna reč za tu knjigu.
Pa i uopšte za današnje vreme to je ponovo postala vrlo aktuelna reč. ali ovaj, knjiga će izaći neposredno posle sajma. Ja, mislim, meni zaista nije bilo, ovaj, ni meni ni mojoj urednici u Laguni nije bilo toliko bitno da li će knjiga izaći za sajam, na sajmu misle za sve moguće knjige. Ona će biti tu i imaće svoj život, tako da ovaj, meni je zanimljivo bilo da pišem tu knjigu. Neki delovi te knjige su objavljivani kao kratki eseji u kulturnom dodatku politike poslednjih godina. Meni je, ja sam voleo, mislim, uživao sam kad sam pravio tu knjigu upravo zbog te ovaj, žanrovske neodređenosti. Ona počinje, ima okvir putopisne knjige iz tri Amerike, koje povezuje sve ta pogleda, povezuje ta ideja da su mesta, ljudi, ono što se pominje vezano za neku vrstu utopije, za različite vrste utopija koje funkcionišu ili se pretvaraju u Atlantide. To je tako bilo interesantno, međutim to su više eseji koji, ta mesta su više povod za neko moje razmišljanja, da, i na kraju ovaj, sam izdavač je bio u iskušenju čak da napišu pod naslovu da je to knjiga priča, pošto nekada se ovaj, o tim mestima i o tim, toj atmosferi priča na način više pripovedača nego hroničara. Meni je to vrlo draga knjiga, ovaj, vrlo sam uživao dok sam je pisao, tako da se nadam da će valjda i ovaj, našim čitaocima biti blizu srca.
Evo, drago mi je što smo se sreli na sajmu, pošto se vraćate ubrzo u Argentinu, pa da. Će biti neki period zatiše kada snema ovde, ali vi ćete vredno raditi tamo, prevoditi, pronalaziti neka zanimljiva imena. I
sve. A danas smo svi blizu na dva klika, tako da ovaj, čak i nama je već sve jedno gde se fizički nalazi.
Ovo je bio Branko Andžić, pričali smo o antologiji Budući klasici u izdanju Geopoetike.
Hvala. Tuo fal americano, americano, americano. Siéntame que to fa fa. Tuo vire alla moda, ma si bevi whisky and soda. O te siente disturbar, tu avalo rock and roll, tu gioca al baseball, ma sol te pecca a me, chi te rida la borsetta di mamma, tu vuoi fare americano, 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 ma di nati in Italia, sientame non c'è sta niente a fa, o che napurita, tu vuoi fare americano, tu vuoi fare americano. Poca picchita va bene, se tu la fai mezzo americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come te bene capai, I love you.
Da se još jednom uključimo sa sajma knjiga, tačnije da se pozdravimo sa vama. U studiju Radio Beograda 2 bili su Igor Živković, Predrag Peđa Vasić i Jelena Bradarić. A ovde na sajmu knjiga Peđa Marković, Božidar Ljubišić i Dragana Kovačević. Želimo vam ugodan dan i dođite na sajam knjiga.
Thank you.